LSPU sāk sporta pedagogu pieteikumu reģistrēšanu uz profesionālās kompetences pilnveides kursiem. Latvijas sporta pedagoģijas akadēmija ir uzsākusi sporta skolotāju pieteikumu reģistrēšanu profesionālās kompetences pilnveides kursiem mācīšanās lietpratībai veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomā 30 stundu apjomā, lai pilnveidotu sporta skolotāju profesionālo kompetenci par lietpratību veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomā. Mācību priekšmetā sports un veselība, par pilnveidotā mācību satura plānošanu, par mācīšanu un mācīšanos stundā mācīšanas pieejas maiņas īstenošanai mācību procesā, kursu norises vieta Rīga, plānotie datumi 10.13. augustā un 17.20. augustā pieteikšanās dalībai kursos elektroniska līdz 2020. gada 5. augustam vairāk informācijas. Ilona Blekte, LSPA profesionālās pilnveides un mūža izglītības centra vadītāja, e-pasts Ilona Blekte LSPA LV, T, 67.799.526, MOB 27.800.435 pieteikties.